Takže dobrý den. Když se tak dívám na osazenstvo, tak by bylo možná lepší kázat v angličtině, ale to by mi asi nikdo nerozuměl z těch, kdo mluví anglicky tedy. My jsme se tady s Ivem, s bratrem, s kazatelem domlouvali, o čem bychom tak mluvili, aby ta kázání, když biblické hodiny nejsou navštěvovány, aby nějakým způsobem na sebe navazovala, a uvažovali jsme, co by tak bylo pro sbor důležité. A Ivo přišel s nápadem, který se mi zrovna tak hodil, protože jsem nějak se připravoval taky tímto směrem, že bychom začali mluvit o modlitbě, o jejím významu, její důležitosti. A protože věřím, že modlitba důležitá je, tak já bych se na začátek pomodlil toto kázání. Nebeský Otče, moc tě prosím, aby jsi tady byl dneska s námi, aby si mi tak dal předat tak to, co ty by si měl na srdci, co by se líbilo tobě, ne mně ani nám. Prosím tě, Pane, o vedení tvým svatým duchem, o otevřená ústa k mluvení i srdce ke slyšení. Amen. Já jsem si dneska, nebo jako vždy, nevzal brýle na čtení, a už 2 roky po 40 mám doma na čtení brýle, takže budu možná trošku žmůriť, když budu číst tady ty verše. Ale na začátek bych přečetl jeden důležitý verš, který se zabývá modlitbou. Je to z první epištoly apoštola Pavla Timoteovi. Je to 2. kapitola, 1. a 2. verš. A tam Pavel píše takovou směrnici, nebo dokonce příkaz, žádost, co má církev dělat, když se shromažďuje. On říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. Takový půlverš, teď ho násilně utnu, a on tam dále říká, že je to za vládce a za ty a za ty, a směřuje to spíše ke společnosti. Ale já se postavím na tom za všechny lidi. Prostě všechny lidi, tak za všechny lidi. A byla tady věc, která mě dlouho provokovala, a já jsem ji nerozuměl. Tam je prosby, modlitby, přimluvy, díkůvzdání. Tak jsem se díval do jiných překladů, do Žilky a do Kralické Bible, do Ekumenické, všude možně. A všude to bylo trošinku jinak řečeno. Tak jsem si říkal, proč Pavel nepíše jenom žádám, abyste se modlili, jo, tečka. A on tady rozlišuje na prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání. Tak mě nezbylo, než se podívat do řeckého Nového zákona. A zjistil jsem, že to vůbec není tak snadné tady tuhle tu pasáž přeložit. A jako když se díváte na význam slov, tak jsem si uvědomil, že je potřeba podívat se, co ta slova znamenala v té původní době. Jo, Pavel to psal zboru před zhruba 2000 lety. A co tenkrát rozuměli pod těmito slovy? Já jsem tam našel 4 řecká slova, jako alfabetu čtu vždycky trošinku špatně, tak se to pokusím překoktat. Je to deseis, což jsou ty prosby, proseuchás, což jsou i překládáno modlitby, enteuxeis, což jsou přímluvy, a eucharistias, neboli díkůvzdání. A ty deueseis, což je plurál, neboli prosby, se dají přeložit jako touhy, prosby, žádosti, nouze, jako niterné volání k Bohu potom, aby naplnil, učinil s určitou prosbou, s touhou, s pokorou. A ty proseuchás, to se používalo, když se Židé modlili na místech, která nebyla určena k bohoslužbě. A to vlastně, já tam vidím takový přesah, jakoby když se sejdou někde křesťani mimo svoje bohoslužby, ať mají nějaký domácí shromáždění, nebo ať se scházeli v různých slujích, nebo když byli pronásledováni, tak za zavřenými dveřmi, když se báli farizeů. Takže tam bylo vždycky toto slovo. Vlastně na místech, kde jsem sám, nebo kde jsem s nějakými bratry. Já jsem včera šel s Davidem bobovat a zjistil jsem, že tady na tom pahorku je celý náš sbor. Prakticky, že? Všechny americké rodiny, já jsem tam byl, sporní tam byli. A tam by se krásně hodili ty proseuchás, kdyby byla taková před každým bobováním, taková třeba krátká modlitba, tak tam by to přesně slovo sedělo, jo? Na těch neveřejných nebohoslužebných místech. Jsem si říkal, máme tady takový malý Wesleyan Mountains za baráky. A tam přesně toto slovo by sedělo. A potom tady jsou ty enteuxeis, enteuxeis, asi by mě řečtináři, že tam má být přídech. A to jsou společné prosby, společné žádosti. To znamená, když se církev sejde společně, tak se také má modlit. A potom tady jsou ty eucharistie, eucharistias, což jsou díků vzdání, že jo? Že nejenom Boha žádáme, nejenom mu věci předkládáme, ať na samostatných místech, ať na shromážděních, ale děkujeme mu. A já jsem si tady dovolil takový hodně svérázný, parafrázovaný překlad tohoto verše. Rozhodně to není boží slovo. Je to takový výklad moderní. A pokusím se, je to skutečně volná parafráze, až taková karikace. A já bych to přeložil. Především se ve svém pokojíku v práci, ale i ve shromážděních a biblických hodinách vytrvale přimlouvejte, žádejte a děkujte za všechny lidi. A teď jsem si ještě uvedl příklad. Pane, prosím, požehnej, uzdrav, dej nalézt zaměstnání bratru XY. Děkuji ti, že jsi mi ho dal a děkuji ti, že už jeho dcera není nemocná a že zaplatil hypotéku. Amen. To je taková modlitba, která by byla, pokud bychom chtěli aplikovat ten řecký význam těch tehdejších slov do té Pavlovy guideliny, do té jeho žádosti. A vidíme, že najednou Bible je živá. Je najednou to, co si třeba jen tak čteme a ten význam si moc neuvědomujeme, že Bible je aktuální. Že nám ukazuje docela jasně. Znamená, že musím myslet na to, když se modlím sám, když se s někým sejdu. A my jsme měli vždycky takový dobrý zvyk, že když jsme se jako křesťani někde potkali ve městě nebo sešli, že jsme se vždycky rozcházeli s modlitbou. Dokonce mě jeden bratr napomenul, když jsem mu řekl ahoj, on říká, počkej, nejsme pohané. A vždycky jsme se pomodlili. A v podstatě se toto z mého života poměrně vytratilo, protože jednak už to není zvykem a jednak už člověk to tak, nevím, neprožívá nebo nevidí. Taková ta zžitost s modlitbou se nám vytrácí ze života. Bohužel. A Bible nás k tomu na mnoha místech skutečně jednoznačně nabádá. A já bych se dneska chtěl trochu zabývat přímluvnou modlitbou. To znamená přímluvě, když se za někoho modlím, za někoho přimlouvám, za někoho děkuji. A našel jsem, že ta přímluva vlastně se týká dvou věcí. Že tomu člověku vyprošuji odpuštění a požehnání. Bible nám ukazuje tři klasické přímluvce, kde když už to s Izraelem bylo opravdu špatné, tak tam Bůh říká, myslím, Ezechielovi, nebo Jeremiáš Ezechielovi, myslím, i kdyby se přede mě postavil Daniel, Noé a Job, svou spravedlností by vysvobodili jenom sami sebe. A je vidět, že Pán Bůh úlohu přímluvce, někoho, kdo se modlí, velice cení a že je moc důležité, aby ten člověk sám byl spravedlivý, posvěcený. V příslovích je napsáno, že svévolníku se i modlitba považuje za hřích. Dokonce modlitba člověka, který je neposvěcený, který je v hříchu, je napsáno, že je to ohavnost před Hospodinem. To postavit se před Boha, Bůh je někdo. To je, napadl mě takový příběh, který nemám připravený. Byl to, týkalo se to jednoho člověka na Slezsku, který byl ve Slezské evangelické církvi, potom z toho vzniklo takové probuzení v té církvi, a on tam působil jako takový evangelista na panství jedné, jestli to byla nějaká kněžna, a on tam zvěstoval evangelium. Ona si ho zavolala a říká, tak pane, XY, slyšela jsem, že na mém panství kážete evangelium. Je to pravda? On říká, ano, já věřím v Ježíše Krista, já kážu evangelium. A ona říká, výborně, já také věřím v Pána Ježíše Krista. To znamená, že od teďka už to nebudete dělat zdarma, bude to vaše zaměstnání, nebudete to dělat při práci a já vás za to budu platit. A on potom vykládal, já jsem to slyšel v jednom kázání, on říkal, když jsem k ní přišel poprvé, tak jsem tam přišel v zablácených botech. Přišel jsem tam z pole plný špíny, prachu a ona mě po těch nádherných kobercích a komnatách nic neřekla a já jsem tam mohl přijít se všechnou svojí špínou. Ale od té doby, jako její zaměstnanec, kdybych tam přišel jenom s nevyčištěnýma botama, tak mě vyhodí. A to je určitý předobraz, jak s námi jedná Pán Bůh. Když k němu přijdeme se svými hříchy, když k němu přijdeme, že jsme zhřešili, nebo dokonce když nás přijímá, tak on všechnu tu špínu, ten sajrajt, ten smrad, je ochoten prominout, odpustit, mluvit s námi. Ale jsem přesvědčen, že když se chceme přimlouvat, zvláště za hřích nějakého bratra, tak první, co nám řekne, vyjmi třísku, nejdřív sobě, pak se přimlouvej. To znamená, že Bůh ctí, aby když opravdu se za někoho modlím, abych sám v té věci nejdřív ty hříchy vyznal, abych se před něho mohl postavit jako člověk, který je čistý, který je obmytý jeho perfektní, dokonalou a čistou a svatou krví. A potom ta modlitba, věřím, otevírá nebe. Pak se mohu přimlouvat. Daniel byl spravedlivý muž a přimlouval se za národ Noe. Jeho přímluva byla za celý svět, když stavěl tu loď. To v podstatě byla výzva. Byla výzva celému zkaženému tvorstvu. A Joba vidíme jako přímluvce za svoji rodinu a za své přátele. Já věřím, že když Bible ukazuje tyto tři, že stejně jako tady máme ten trojí rozměr té modlitby, jo, pokojíček, neveřejná setkání, bohoslužby, tak stejně vidíme i trojí rozměr přímluvy. Za ty, kdo jsou mi nejblíž. Věřím, že Bůh je velice rád, když se otec přimlouvá za svoji rodinu, za své děti. Stejně jako Job. Pán Bůh má rád, když se člověk přimlouvá za svůj národ. Rozuměl bych tomu dneska svůj sbor, svoji církev. A věřím, že dokonce dodnes povolává lidi, kteří jsou modlitebníci a kteří se přimlouvají za ty, kteří mu jsou svěřeni. Věřím, že kazatel, když se přimlouvá za svůj sbor, že to má před Bohem váhu a že to Bůh slyší. A potom tady máme Noého. A věřím, že jsou lidé, kteří jsou třeba evangelisté, kteří mají břemeno za svůj národ. Jako byl třeba John Knox, který volal, Bože, dej mi Skotsko, nebo umřu. A bylo to v době tvrdé rekatolizace za krvavé Mary, která po těch protestantech tvrdě šla. A ona říkala, se udává, já se nebojím ničeho, jenom modliteb Johna Knoxe. A to bychom viděli taková ta Jobova služba. Ale každý z nás, každý, máme určitou zodpovědnost svých přímluv. Především matka za své děti. Jo? Sourozenci starší, za své mladší sourozence třeba. Jo? Otec za svoji rodinu. Kazatel za svůj sbor. A to je břemeno, které z nás nikdo nesejme a které po nás Bůh požaduje. A druhý bod je, proč se vlastně přimlouvat, co pak Bůh je svrchovaný, všemohoucí, když on si stejně všechno udělá, jak chce, proč bych mu do toho měl v úvozovkách kecat? Proč vlastně ta přímluva má být? Tak bych přečetl oddíl z Genesis 3. kapitoly 16. verše. Ženě řekl Bůh, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš vždy chtít po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechli si hlasu své ženy a jedli si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě, nech tě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Když si to přečteme pozorně, tak vidíme, že veškeré problémy, se kterými se dnes setkáváme, které řešíme, mají kořen v této boží kletbě. Bůh proklel. Všimněme si, že neproklel člověka. On proklel určité jeho oblasti. A každá boží kletba se skrze přímluvu může stát božím požehnáním. Bůh tady ve čtyřech oblastech člověka tvrdě omezil. Za prvé, porodní bolesti. Malé holčičky si už od malička hrají s panenkami. Pavel říká, žena bude spasena jako matka. Já jsem zjistil, že ženy velice touží se vdát a mít děti. I ty, které tvrdí, že nechtějí, tak většinou chtějí. Já respektuji, jako mnoha protestantů má s tím letním problém, já respektuji, pokud se člověk skutečně zaváže Bohu a zůstane sám a vážím si toho a považuji to za cestu, o které Pavel říká, že je lepší. Jo? Někteří protestanté s tímto mají problém, já to v Bibli vidím. Ale přirozené je od stvoření ženy, že je povolána být matkou. A najednou Bůh tady tento cíl, toto stvoření, toto boží naprogramování ženy dal pod kletbu. Ten porod bude spojen s bolestí. Já si vzpomínám, že jeden můj spolužák říkal, že to bylo v době za komunistů a tam byla povinná vojenská služba pro každého mladého muže na 2 roky. A on říkal, vojenská služba to je pomsta žen za porod. Že oni trpí při porodu, tak nám to udělali, aby my jsme trpěli 2 roky na vojně, aby jsme na tom byli stejně. Takže ta žena přirozeně má z toho strach, ale Pán Ježíš říká, že žena při té radosti, která přichází, tak zapomíná na ty porodní bolesti. A pokud něco získáte skrze utrpení, skrze bolest, tak si toho někdy ceníte mnohem a mnohem víc, než když to dostanete úplně zdarma. A já věřím, že když k tomuhle tomu člověk přistoupí z božího hlediska, tak to, že to stojí bolest, že to nějakou dobu trvá, že je to spojeno se strádáním, tak potom, když to přijde, tak je napsáno, že na tu rodičku přijde obrovská radost, že ty ženy, nikdy jsem nerodil a David se narodil císařským řezem v narkóze, takže nemohu mít žádné svědectví, ale že ta žena potom dostane nějakou euforii, když to dítě dostane do náruče, to všechno pomine. A obvykle to, co nás nic nestojí, to taky za nic nestojí. Člověk si neváží toho, co dostane jen tak. Takže tady to v podstatě má i tu křesťanku vést k tomu, že v tom hledá Boha. Že najednou to své povolání, to svoji množení lidského rodu, které mělo být první příkaz, množte se a naplňte zemi, tak najednou tady přichází skrze porodní bolesti. I Kristovo vzkříšení je takto přirovnáno. Takže v Bohu je to potom nahrazeno radostí a příchodem nového života. Z toho prokletí se stává požehnání. Rodinné problémy, že? Tady je napsáno, že budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Prostě rozhodl Bůh. To není, že člověk má nadvládu nad tou ženou, ale podobné slovní spojení ještě v hebrejštině jednou, kde je napsáno, hřích k tobě bude toužit, ale ty na něm máš panovat. Jo? A někteří takový ty bojovníci proti ženám tohleto používají, že se žena má ovládat, aby po člověku netoužila, ale tak to není myšleno. Jo? To je myšleno, že ta žena v podstatě, která zhřešila, tak nyní je pod autoritou muže. Není to nadvláda, ale jsem přesvědčen, že tam, kde muž neuplatňuje nadvládu, ale láskyplné vedení, tak ta žena touží potom být skryta ve moci svého muže. Pán Ježíš církvi myl nohy a položil za ní svůj život. To je obraz toho, jak má muž jednat se svojí ženou. Ano, ona má v Kristu poslouchat, ale ten muž má být schopen za ní zemřít. A je povolán k tomu, aby jí sloužil, aby jí respektoval a vážil si jí. A ona je stvořena k tomu, aby mu byla pomocnicí. Tam je slovo ezer a stejně jako Bůh je naším ezerem, tak to není nějaká nižší kategorie, ale pouze tam, kde žena skutečně své žádosti podvolí svému muži, tak dochází skutečného naplnění. Nevěřící lidé s tím to mají problém, ale často, když v takových těch pubertálních letech, když se prostě sešli muži, tak oni mluvili o ženách o všem možným, ale pak časem mluvili o svém zaměstnání, o svém povolání a řešili různé věci a manželky řešili své muže. Jo? Protože žena dochází naplnění ve svém muži. V konce jeden kazatel řekl, že žena je nula a muž je jednička. Ženy pohoršili a on říká, já vám to vysvětlím. Když se žena postaví za svého muže, tak je z toho číslo 10. Když se žena postaví před svého muže, tak je to 0,1. Jo? Manželství je skutečně síla. Není to nadvláda, ale ten muž je povolán k tomu, aby tu rodinu vedl a ochraňoval. A víte, jak je to pro muže jako nepříjemné. Jak bych někdy nechal Lenku, aby radši udělala všechno a rozhodla všechno. Ona je toho schopná, umí to a nezneužívá toho, pozor. A jsem si vlastně uvědomil, že takovým stabilizátorem našeho manželství je jedna věc. Vždycky říkám, já a moje žena mě velmi milujeme. A není to asi to nejdůležitější, jak by to mělo být. Je to trošku moje sobectví, ale Bůh to dal jinak. Takže ta kletba, která vypadá jako ženo, protože si svedla svého muže, tak teď ho budeš poslouchat, se stává v Kristu požehnáním. A Larry Christensen, což byl jeden teolog, řekl, že Pán Bůh stvořil manželství tak těžké, aby bez něho bylo neunesitelné, ale s ním to může být ráj na zemi. Třetí věc je problémy s živobytím a zaměstnání. Budeš v prachu země dobývat potravu, ale země ti bude dávat jenom trní a hluží. Pro muže jeho povolání, jeho nějaký kariérní růst a podobně, je strašně silné. Stejně jako pro ženu je ta rodina navařit, uklidit, postarat se o děti, aby neměli špinavý ponožky, aby manžel si neobral obráceně tričko třeba. Já jsem neustále upozorňován. Tak ten muž zase vidí věci dlouhodobě, má vize, má cíle. Jo? Žena to je jako střelba brokovnicí. Manželka dokáže vařit, vedle toho žehlit, dává pozor na dítě. Já píšu nějakou teologickou studii a připálím si tam támhleto, vyteče pračka a už vůbec na nic jiného nedokážu myslet. A je to v podstatě harmonie, ten muž a žena. Je to pod prokletím, ale v Božím duchu je to požehnání. Takže zase Pán Bůh se rozhodl tomu muži, jakoby to jeho povolání trošinku znepříjemnit, aby ho musel hledat. A potom, když to člověk dělá pod pomazáním Božího ducha, podle něho, tak najednou se stává, že celé to jeho povolání vede Bůh. Já jsem měl nejvíc úspěchu, když jsem hledal Boha, a najednou mi i zaměstnání šlo takovým způsobem, že jsem se divil. Ale jakmile jsem se zaměřil na to dělat sám, tak to dopadalo špatně. Vždycky je hledejte nejprve království Boží a to ostatní vám bude přidáno. Čtvrtá věc je smrt. Prach se obrátíš. To je v podstatě poslední nepřítel, prokletí. Každý se bojí smrti. A ještě jsem neviděl, že by někdo zemřel zcela zdrav. 40-letý člověk není zdravý, je pouze špatně diagnostikovaný. Ve 40 letech neznám člověka, který po komplexní anamnéze by byl zdravý. Minimálně mu najdou, že má málo pružnou čočku. Ten optik mi řekl, že po 40 letech by každý člověk potřeboval brýle. Jo? Možná to kompenzuje, ale za určitého úsilí toho organismu, pak je ten organismus unaven. A nakonec ta smrt pracuje na člověku, až ten člověk zemře. A tyto čtyři oblasti, to je rodina, rození dětí, manžel, žena, zaměstnání, živobytí a zdraví, jsou čtyři oblasti, kam se směřují ty přímluvy. Pán Bůh chce, aby v těch přímluvných modlitbách jsme ho hledali a aby nám v těchto čtyřech konkrétních věcech pomáhal. ženě, porod, rodina, muž, zaměstnání, nemoci a smrti. A vidíme, že Ježíš všechny tyto věci řešil, uzdravoval, navracel srdce k otcům, jo? Dokonce lidem, kteří neměli co jíst, množil jídlo, takže neměli hlad. A toto je služba přímluvců v těchto čtyřech oblastech, zase v těch v rodinách, ve sboru, v národě, kde bychom se měli modlit, a to ať sami nebo veřejně. A jako poslední věc bych zmínil postoj při přímluvné modlitbě. Uvedu poměrně ostré místo z knihy Numeri 17. kapitoly a než ji přečtu, tak bych se pokusil popsat trošku, co se stalo. Izraelci reptali vůči Mojžíšovi a vůči Áronovi. Mojžíš byl prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Byl to předobraz Krista a lidé se proti němu neustále bouřili a reptali a reptali. Až se nakonec stalo, že se ti odbojní kněží, Dátan, Chore a Abiron, shromáždili, ostatní měli odstoupit od jejich stanu a zaživa sestoupili do podsvětí, propadli se do horoucích pekel i se svými rodinami a což je tam dost těžké pro mě, jako si uvědomit, i se svými maličkými. Se propadli uprostřed pro svoji vzpouru do podsvětí. Někteří kazatelé toto trošinku si upraví. Vidí tam ten, že Mojžíš byl, nevidí tam, že Mojžíš byl prostředníkem mezi Bohem a člověkem a že v podstatě je napsáno, já povolám jiného proroka a to je Kristus a řeknou si, tak ten Mojžíš to byl pastor a když nesouhlasí s pastorem, tak tě Bůh zničí. Tak to prosím vás není. Ale je tady vidět, co to znamená reptání vůči Božímu slovu, vůči Kristově autoritě, vůči Bohu. Je smrtelně nebezpečné a Bůh to dodnes takto trestá, ne fyzicky, ale duchovně to jednou bude stejné. Ten trest a ten princip je tady stále. A tady se stalo, že přesto, že lidé tohleto viděli, že se Bůh takto odměnil těm spurníkům, tak ti lidé za pár hodin začali reptat znovu a říkají, Mojžíši, to je tvoje vina, za to můžeš ty. A já vám to přečtu. Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi. Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátil se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. I šel Mojžíš s Áronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil. Vzdalte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Tu padli oba na tvář a Mojžíš řekl Áronovi. Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ní smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel do prostředka shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. Postavil se mezi živé a mrtvé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700, kromě mrtvých v případě Kórachově. Mím tady dvě věci. Modlitba znamená jakoby překlenout boží kletbu, boží hněv, boží milosti. Jaká tady byla, prosím vás, boží vůle? Co Bůh řekl? Oddělte se, já je zničím. A co udělal Áron? Šel přímo proti tomuto božímu příkazu, vzal kadidelnice a vrhl se do prostředka té pohromy. Já si myslím, že musel mít jako dost velkou odvahu. On viděl, co se stalo den předtím. Viděl nějakým způsobem, jak se všichni propadli a lidé od toho místa utíkali, když slyšeli ten řev, ať i nás to nepohltí. Izrael se rozptýlil od těch stanů. Ale brzy jim otrnulo a reptali znovu, stejně jako nám, když reptáme vůči Bohu, tak se nám to vrací. A najednou on to nemohl udělat Mojžíš. Mojžíš nebyl velekněz. To byl Áron. To mohl udělat jenom on, to byl taky předobraz Krista, který jde mezi hříšníky a nechá se potrestat. A on vzal kadidelnici a vrhl se do prostředka toho. Boží spravedlnost vidíme v těch prokletích. Ano, člověk je neposlušný a tak musí rodit v bolestech. Ano, člověk je neposlušný a proto musí trpět při tom dobíjení potravy. Ano, člověk hřešil a proto musí zemřít a ty nemoci na něj dopadají podle boží vůle, protože je smrtelný. Ale přímluvce říká: Bože, zastav to. Bože, uzdrav. Bože, požehnej. Nasyť. A přímluvce se staví aktivně proti nároku boží spravedlnosti a proti božímu soudu. Vidíme, že i tady Áron neuspěl zcela a že Bůh skutečně vykonal, co chtěl a že tam byli mrtví. Ale ve chvíli, kdy přišel s tou kadidelnicí, tak Bůh zastavil ten masakr. V knize Zjevení je napsáno, že Bůh vylil, nebo anděl vylil na zem kadidelnici, která byla plná modliteb božího lidu. A byl to dokonce soud. Co si Bůh s mojí modlitbou udělá, já nevím, ale vím, že přímluvce je prostě ten, který stejně jako Ježíš, který je náš největší přímluvce, řekl v podstatě: Otče, za to všechno potrestej mě a je nech jít. Když tam přišli pro něho vojáci, tak říká: je puste, je nechte být. Když byl křižován na kříži, tak říkal: Bože, odpust jim, oni nevědí, co činí. A neříkal tady: Bože, tak je potrestej, anebo dej průchod své spravedlnosti. Ale aktivně se stavěl vůči božímu soudu a vůči božímu trestu. Sám čistý. A věřím, že základním motivem nás jako přímluvců má být: Bože, zastav ty své kletby. Bože, nedej průchod té své svaté vůli, která na to má nárok, která toho člověka, hříšníka stíhá, ať už je to pro hřích člověka, anebo pro tu kletbu z ráje. Bože, prosím tě, uzdrav. Bože, nasyť. Bože, pomoz, požehnej. A tak to vidím skutečného přímluvce, který aktivně proti té božímu soudu stojí. A Kristus šel až tak daleko, že se sám nabídl a sám ten trest vzal na sebe, aby nedopadl na ostatní. Takže tolik z mé strany. Vidíme třeba i přímluvce Abrahama, který říká, který se Bohem s tím dohaduje. Bůh mu říká: zničím Sodomu a Gomoru. A on říká: kdyby tam bylo tolik a tolik, a šel stále níž a níž. To je srdce přímluvce. A dokonalým přímluvcem je Ježíš Kristus. A i kdyby nám přímluvná modlitba třeba nešla, i kdybychom se v tom zadrhávali, tak máme přímluvce, který vystoupil k Bohu, a je to Pán Ježíš Kristus, který se za nás dodnes přimlouvá. I kdybyste neměli přímluvce, i kdyby se na vás přímluvci vybodli, vězte, že tam stojí Ježíš Kristus, který trpěl za tvé hříchy a říká: Bože, odpust mu, já jsem za něho zaplatil. A to říká dodnes. Stojí tam obrazně se svojí krví a říká: vidíš, včera činil pokání a dneska už to dělá zase. To říká ďábel, který obžalovává. Tam je Ježíš a říká: Otče, já jsem zaplatil i za toto. Kdykoliv zhřešíme, kdykoliv, máme možnost přijít a Ježíš zaplatil. Ale chtějme být jako on a stavějme se do role těch přímluvců mezi živé a mrtvé, mezi odpadající a neodpadající, mezi zdravé a nemocné, mezi chudé a ti, kteří jsou, kteří mají boží požehnání. A stavme se, aby boží soud a prokletí mohlo být proměněno v požehnání. Amen.